hører den somalisk fødte socialrådgiver Hanne Muhammad Hassan fortælle om hjertet om sit liv og sine erfaringer og opfattelser af, hvad der skal til, for at indfødte og bindestregsdanskere kan fungere sammen og have fornøjelse af det. Vi hører blandt andet om Aalborg Øst, hvor Hanne bor, om arbejdsglæde som socialrådgiver i Thisted, men også om, da Hanne fik at vide af Mette Frederiksen, at hun hellere skulle være taknemmelig for, at Danmark havde taget imod hende som somalisk flygtning, end at skrive kritiske læsebreve. Om hvordan Martin Henriksen misbrugte beskæftigelsesstatistikken ved kun at medtage de ældre kvinders beskæftigelsestal, for så at påstå herudfra, at 2/3 af alle somaliske kvinder var arbejdsløse. For han har fortæller om det frivillige arbejde, hun er med i, blandt andet en solstrålehistorie med, at det lykkedes at få en gruppe somaliske kvinder, som er blevet erklæret uintegrerbare, lært det danske sprog tilstrækkeligt, til at de blev uddannelsesparate. Interviewet med Hanne Muhammad Hassan blev optaget den 30. juni 2018 under den lille røde festival i Vildmoseporten i Vendsyssel.
Jeg er taget til festival i Vildmoseporten midt i Vildmosen i Vendsyssel. Og jeg hørte en tale af Hanne Muhammad Hassan, som jeg synes var interessant. Og så fordi du netop er socialrådgiver, som oprindeligt kommer fra Somalia. Så du må vide noget om, hvad der rører sig blandt etniske minoriteter, eller nydanskere, hvad vi skal have, I vil kaldes. Hanne Muhammad Hassan. Hvad synes du egentlig, hvad vil I gerne kaldes?
Jeg kan ikke lide ordet etnisk dansker, fordi allerede, jeg synes, eksklusion ligger implicit i ordet. Og så er der blevet lagt op til en diskussion for, okay, hvornår er man som etnisk dansker? Er det, når man har vikingrødder? Eller er det, når man har boet i Danmark og er en del af det danske samfund? Så en af de termer, som jeg bruger rigtig meget, og som jeg synes er meget rammende, det er bindestregsdansker.
Ja, det hørte jeg, du gjorde. Jeg sagde etnisk minoriteter, det har man brugt i mange herrens år. Fordi altså underforstået af den danske minoritet. Men altså bindestregsdanskere. Og så vil du gerne kalde det er fordi det næste, der kommer så, det er, at du er dansk somalier, eller hvad kalder du dig?
Det gør jeg nemlig.
Ja, og så er man også, det er også informet, så ved man, hvor det kommer fra.
Ja, præcis. Så behøver folk ikke at tænke, kan jeg tillade mig at spørge? Fordi jeg har ofte været udsat for, når jeg siger, at jeg er dansker, at folk bliver lidt nervøse, fordi de er egentlig nysgerrige i forhold til, hvad der ligger til grund for min mørke pigmentering. Men det er som at man har sådan en lille smule berøringsangst. Kan jeg nu tillade mig at spørge, er det nu mig, der fordomsfuld, hvis jeg spørger? Så jeg tænker, så er den allerede lagt derude, hvis jeg siger, at jeg er dansk somalier. For det er jo begge ting. Der er ikke noget forkert.
Nej, ja, det er jo en fordel. Så har man ballaster.
Det har man nemlig. Jeg har alt det fantastiske fra den somaliske kultur, og jeg har alt det fantastiske fra den danske. Ja. Så jeg har det bedste fra begge verdener. Ja.
Men jeg kan regne ud, at du er så gammel, undskyld, at du er kommet hertil som barn. Du er født i Somalia.
Det er jeg. Jeg kom til landet i mit tredje spæde år på vej ind i mit fjerde. Så der er ikke så meget, jeg kan huske fra hjemlandet. Men det fik jeg så med modersmælken, dengang jeg så kom til Danmark, fordi min mor, hun har været rigtig god til ligesom både at integrere os i det danske samfund, men også at vi bibeholdt vores muslimske og somaliske identitet også. I hvert fald et godt stykke af den.
Så du føler sådan set, at du er et helt menneske, der rummer begge identiteter. Fordi det er ellers problemet, at det er svært for forældrene, hvis ikke de har mange ressourcer at være gode forældre i et nyt samfund, som de ikke forstår, og som heller ikke forstår dem.
Det er det i hvert fald. Min mor og far har været rigtig gode til, fordi jeg har haft en stor interesse i, at vi børn skulle have de bedste forudsætninger og de bedste muligheder. Det, der har været med til ligesom at drive dem, det har været, okay, vi skal give vores børn den bedste fremtid. Og så brød krigen ud i Somalia, og det kunne de ikke gøre i Somalia. Det er ikke fordi, at de kom fra fattige kår, eller havde det dårligt, dengang de var i Somalia. De havde faktisk mega vidunderligt liv. Men krigens trauma gjorde, at de ligesom ikke kunne bo der. Og så kom vi så til Danmark. Og hvordan skaber man så de bedste forudsætninger for sine børn? Men det gør man der ved, at de bliver en del af det land, de skal til at bo i, og lære det system at kende på bedst måde. Så vi har altid fået lov til at være med til alle sociale arrangementer der. Både i barndommen og ungdommen, og så selvfølgelig også i voksenlivet.
Nu er det sådan, at når man ser folk, det første, man lægger mærke til, det er, går de med tørklæder eller ikke? Og nu ved jeg ikke, at mine bedsteforældre, de gik med tørklæde. Så det er ikke fordi, at jeg mener, det er diskriminerende, men så tænker man, så er de nok, de er mere muslimer, hvis de går med tørklæde, hvis de ikke går med tørklæde. Men det gør du?
Ja, islam er en religion på det fod med andre religioner. Og der er ikke en måde, man kan være muslim på. Man kan være muslim i et meget bredt spektrum, som går fra den ene, hvad hedder det, bløde ende, hvor folk de er lidt ligeglade med reglerne og normerne og påbudene, men bare lever deres liv ud fra ideologien, til helt den ekstreme ende, hvor folk de mener, at hvis man ikke er det, så skal man dø. Men det er der jo, uanset om man har politiske ideologier, religiøse ideologier, eller hvad ens ideologier nu bygger på, så vil der jo altid være nogen, der er ekstreme i det. Men majoriteten af muslimer er jo i den, sådan imellem, hvor de efterlever religionens påbud på bedst måde. Og der er jeg nok mere muslim, end en del af min jævnaldrende er. Og tørklædet er en forlængelse af min identitet.
Ja, og det må sådan noget gøre med, at du har meget stor respekt og hengivenhed over for dine forældre, så derfor er det vil jo meget svært for dig at forkaste deres religion og så videre.
Men igen, fordi at mine forældre har altid opdraget os med valg og selvbestemmelse, så har jeg ikke altid gået med tørklædet. Jeg gik ikke med tørklædet, dengang jeg var yngre. Tog det af og på i de ældre klasser i folkeskolen og det samme også i gymnasiet, der tænkte jeg, at der ville jeg ikke rigtig have det på. Men dengang jeg var omkring 24-25, så havde jeg sådan en rejse til Saudi-Arabien, en pilgrimsrejse. Og der fik jeg en større forståelse for, hvad det egentlig var at være muslim. Fordi man blev også, selvom man prøvede på ikke at gøre det, så blev man jo til dels påvirket af de negative fortællinger. Men der oplevede jeg i Mekka og Medina, skal det lige siges, ikke i resten af Saudi-Arabien, men i Mekka og Medina oplevede jeg en samhørighed, og det gav bare mening for mig. Og så tænkte jeg, jamen så ville jeg faktisk ikke tage det af igen. Det der, hvor jeg fik styrket, stedfæstet min muslimske identitet.
Når man føler det, så er kunsten vel sådan set at føle det uden at måske at se ned på eller skubbe andre væk, og jeg er stadigvæk bevare rummeligheden. Det er det ikke noget, man skal kæmpe for.
Det er det jo. Jeg bliver jo ikke et andet menneske af at have mit tørklæde på. Eller jeg får jo ikke en ny personlighed, hvis jeg tager mit tørklæde af jo. Men jeg er jo stadigvæk den samme. Og en af de største aspekter i islam er nemlig rummelighed og tolerance, og at man ligesom skal rykke en balle og skabe.
Det er nok mange danskere. Nå ja, det var dig, der sagde det. Det var dig, ja. Prøv lige at sige det.
Så det der, hvor jeg har min ideologi fra med, at hvis vi alle sammen rykker en balle, så er der plads til alle. Det har jeg fra islam med. Fordi man tegner det her skræmmebillede op, at muslimer ikke vil acceptere nogen som helst andre end muslimer. Men hvis man kigger tilbage på profetens tid, så levede ateister og kristne og jøder og muslimer side om side med hinanden, uden at det skulle være det, der skulle skille dem med. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor der skal være så stor fokus på forskelligheder, når det, der binder os og vores, de ting, vi har til fælles, faktisk er langt større. Vi vælger jo begge to gerne det samme. Du vil gerne leve et lykkeligt liv ud fra din egen forudsætning og skabe din egen lykke og din egen succes her i livet. Det er også det samme, jeg vil. Jeg gør det bare med tørklæde omkring hovedet.
Der må så være en masse misforståelser, så det må være en stor opgave for dem at have ryddet af vejen, og der må du så være en god advokat, fordi du forstår begge sider.
Ja, men jeg vil dog ønske, at der var flere, der turde blande sig i diskussionen. Det går nok en lang kamp, en langsommelig kamp, hvis jeg skal kæmpe den alene, fordi der er alle de her fordomme og alle de her myter omkring muslimske kvinder, og man hører kun altid om de dårlige historier. Man hører om hende, en unge pige, som var vokset op i en meget uheldig familiemønster, hvor forældrene de har tvunget hende til at efterleve hendes liv ud fra deres ønsker og visioner. Men det bunder ikke ud i, at de er muslimer. Det bunder ud i deres kultur, det bunder ud i deres værdier som mennesker, det bunder ud i deres forståelse af verden, men mest af så bunder det nok ud i deres uvidenhed. Og uvidenhed eksisterer i alle samfundslag. Det er det der med, at man prøver på at putte alle ting i kasser og sige, at sønderbukkerne, de fremmede, de mørke, det er det med tørklæderne omkring, og prøver på at skabe fjendebilleder.
Ja, men det er måske nemt på den måde, at en del af jer kommer måske uden den lange uddannelse og så noget fælderen. Der er måske nogen, der er ligefrem er analfabet, så det bliver sådan et ulige forhold. Det er så nemt for os at klandre de nye, for at det ikke lige ligner os. Og jeg kunne savne samtidig måske, at I er lidt mere højrystet, altså på en ordentlig måde i den forbindelse, men det er måske ikke så mange, der kan gøre sig gældende, og det er måske først, når man har en uddannelse, man rigtig kan hamle op med danskerne, en dansk uddannelse.
Jamen det der er med de, der kom til landet i 90'erne, og deres børn, og de børn, deres børn har født, er jo, at især pigerne uddannede sig hurtigere og bedre end deres etniske danske jævnaldrende. Men det hører man bare ikke om. Man hører ikke om de gode historier. Man hører ikke om alle de her tokulturelle unge piger og kvinder, som gennemfører studielivet med de største bravurer direkte ud på arbejdsmarkedet. Men det er også svært for dem at komme ind i et arbejdsmarked, når der er så mange fordomme forbundet omkring den. Jeg skal kæmpe for, selvom jeg har gjort det, siden jeg var 16, men jeg kæmper stadigvæk den dag i dag, om at jeg har min egen stemme, at overbevise folk om, jeg har min egen stemme, selvom jeg er ude at bruge den. Og vi er mange af os, der bruger vores stemmer, men når vi bruger vores stemmer, nu er jeg et meget ordentligt menneske. Og ordentlighed er en vigtig værdi for mig. Men hver gang jeg har åbnet min mund, eller jeg er gået til tasterne, så har jeg altid fået at vide, at jeg er utaknemmelig. Jeg skrev jo et spørgsmål til Mette Frederiksen, dengang hun annoncerede, at hun ville vende tilbage til Aalborg. Der blev jeg skræmt, fordi jeg tænkte, nu bringer hun sin politik med over til Aalborg. Det går sgu skide godt i det nordjyske. Det skal hun da ikke komme og lave om på. Og så spurgte han så, hvor hendes socialpolitiske hjerte, som hun ellers fint havde beskrevet i flere hundrede ord, hvor det var, fordi det kunne jeg altså ikke se, om det var meget afsæt i det, at hun havde vedtaget lockouten, og at hun havde stemt ja for den. Eller om det var meget afsæt i det, at hun ville have en stoppe ikke-vestlig indvandring. I stedet for at svare tilbage på mine politiske spørgsmål, fik jeg så at vide, at jeg var utaknemmelig, og det var der godt nok nogle hårde ord fra en ung kvinde, hvis Danmark har taget godt imod. Og det er altid sådan nogle fraser, jeg hører, uanset hvor i samfundet jeg bevæger mig.
Nå, det var dig. Jamen, så er du jo faktisk kendt, men jeg ved ikke, hvordan blev du så behandlet af pressen?
Jamen, pressen ringede jo, og de kunne ikke forstå. De ringede, og de spurgte mig, hvordan jeg havde forstået Mette Frederiksens kommentar. Og jeg havde egentlig ikke forstået det som så meget andet, at hun bragte et politisk spørgsmål ned på en raceniveau. Hvilket de her politikere altid gør, når det er to kulturelle borgere, der ytrer deres utilfredshed. Man må ikke være utilfreds som to kulturelle, for vi skal bare være taknemmelige for, at Danmark i det hele taget har åbnet deres arme op og taget imod os. Og det er bare hele det der tanke, jeg finder ekstremt tilbagestående og paradoxalt og modsigende, fordi på den ene side, så siger de altid, vi hører ikke nok fra to kulturelle kvinder, og når to kulturelle kvinder så udtaler sig, så skal de altså egentlig bare holde deres kæft og gå tilbage til deres køkken, når jeg går. Og det er hele den der tendens der, og pressen ringede og spurgte om, hvad jeg synes om masseindvandring, og hvad jeg synes om flygtningestrømmen, og hvad jeg synes om den her islamisering, der var i gang. Og der er bare ikke noget evidens for, at alt det her, det sker, fordi Danmark har slet ikke taget imod de flygtninge, de skulle. Danmark har vedtaget en lov, hvorpå det er Inger Støjberg, der beslutter, om Danmark skal tage imod flygtninge. De har endda fjernet det klausul fra FN, som bestemte kvoteflygtninge. Danmark vil ikke tage imod kvoteflygtninge. Så hele den her flygtningestrøm forstår jeg altså absolut ingenting af. Men det er igen, fordi det er frygten, der er det styrende. Medierne og politikerne er med til at skabe det her langt fra virkeligheden. Et billede, der er så langt væk fra virkeligheden. Et billede, hvor samfundet simpelthen er skabt på, at der er nogle mennesker, der kun vil samfundet det værste. Der kun vil samfundets borgere det værste. Man hører hele tiden de her fortællinger omkring, at vi muslimer kun vil danskerne det værste. Og der tænker jeg, det er bare en kæmpe fed løgn.
Jamen, er det helt rigtigt? Det kan godt ske på Boulevardbladene, når de kommer med alle de negative ting. Der er nogen, der siger, at racisme det er, når man kun kigger på det negative. Så på den måde passer det godt nok, men der er også nogen, der samtidig tager en positiv historie. Nordjyske for eksempel bringer også samtidig en positiv historie.
Det gør de på det lokale plan. Altså i det lokale, det er derfor, jeg er så stolt af at være nordjyde. Fordi vi ved da godt, at folk heroppe i det nordjyske, især venligboerne, er nogle af de bedste mennesker, der har den største form for rummelighed. Og de kæmper jo imod de her tendenser, som Christiansborg ligesom prøver på at gøre til en norm i resten af landet. Men når man kigger på sådan en national plan, når man ser på de store tv-kanaler, når man ser på de store nyhedsmagasiner, så er den største procentvis, altså de negative historier. Der var en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, der havde lavet en afhandling, jeg tror det var deres, til deres kandidat, hvorpå de kiggede på de negative historier og de positive historier, der har været af muslimer fra 2015 til 2017 var det. Og der blev der påvist, at 89% af historierne var negative.
89%
af de historier, som medierne havde skrevet om omkring udlændinge, var negative.
Ja. Nu kunne man sige, at man skulle have en kontrolgruppe, der man også kiggede på, hvordan udtalelsen var om danskere, der var omtalt. Var det mest negative eller positive? Det skulle man måske have sammenlignet med. Det negative, det er nok det, der præger medierne. Det er de bedste historier.
Det er jo det der sensationelle. Det er jo frygten, og det er jo nærmest frygten, der er gået hen og blevet det samfundsskabende i 2018. Ikke kun i forhold til udlændinge, men når vi også hører om vores socialpolitik, når der kommer de her reformer og de her begrænsninger og de her forværinger af normerne og velfærdsstaten i det hele taget, så er det jo igen, man snakker kun negativt omkring kontanthjælpsmodtagere, omkring sygedagpengemodtagere, omkring førtidspensionister, omkring dagpengemodtagere. Man snakker jo generelt ekstremt negativt om de mest marginaliserede, de mest udsatte i samfundet.
Men Hanna Muhammad Hassan, nu ved jeg ikke, om jeg bringer din profession ind, fordi så vidt jeg har forstået, så er du sådan set ansat og arbejder som socialrådgiver, så du må sådan set vide, hvorvidt det er rigtigt eller forkert. Der må jo være nogen, som måske slipper nemt om ved det, og så bliver de så blæst op til, hvad alle.
Der var en gang, hvor at der blev givet nogle førtidspensioner lidt for tidligt, lidt for hurtigt. Men den tendens, der er nu, gør, altså vi har borgere, der dør, mens de venter på deres førtidspension. Folk, der er simpelthen så syge, der har 14 diagnoser, men som stadigvæk skal komme, fordi at de lige skal vende noget i 3 timer, eller når de skal vende noget 15 gange, og så må de få lov til at tage hjem igen. Og Socialrådgiverforeningen har jo år ind, år ud, sammen med Forkvind for Psykiatrifonden, altså generelt alle store organisationer, der arbejder med de udsatte mennesker og syge mennesker, har været ude at sige, at ikke nogen af de her reformer har haft en positiv virkning, eller har været med til at skabe en positiv tendens. Og nu prøver de så, for det gør de jo altid, regeringen, de starter noget, og når de har failet fuldstændig, så prøver de så at lappe det sammen igen, og prøve at se, om de kan redde det. Og nu snakker de så om, at de gerne vil lave nogle nye reformer igen. Men vi har set udvikling, og vi har år ind år ud været ude at sige, at det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke behandle vores borgere på den her måde her. Vi kan ikke behandle de mennesker, som har brug for hjælp, for vores hjælp på den måde. De er der jo af en grund.
Men det er mærkeligt, at politikere ikke lytter til jer, der arbejder med det daglige, og som de sådan set har ansat, fordi I her har nogle kvalifikationer, og de må jo have tillid til jer, så må de også lytte til jer.
De lytter jo ikke til os, fordi at der er sket et knæk, og det, nu bliver det sådan lidt samfundsvidenskabeligt at begynde at snakke lidt om diskurs og sådan noget.
Det er helt i orden.
Men i 90'erne, der er vi skiftet fra Poul Nyrup-regeringen og så over til Anders Fogh-regeringen. Så skete der et skred, hvor at man ændrede diskursen. Man gik over fra den psykodynamiske diskurs, og så gik man over til noget, der hedder den neoliberalistiske diskurs. Og der har man implementeret rigtig meget af den amerikanske måde at gøre tingene på.
Hvordan?
For eksempel med sociale ydelser, så har man ment, at det ikke er vejen frem. Der skal økonomisk incitament til, der skal målstyringer til, det hele, der skal decentralisering, og det skal privatiseres. Og den udvikling er bare fortsat. Og mange af de institutioner, som har til opgave for at tage vare på de svageste i vores samfund, er blevet privatiseret. Det handler om kroner, øre og økonomien går til de forkerte mennesker, der er ikke kontrol om den service, man har bedt om, faktisk bliver udbudt, faktisk bliver fuldt til dørs. Og det er igen fordi, at man bare simpelthen har fjernet magten fra de mennesker, der sidder midt på fra en dag til dag basis, og givet det til mennesker, der sidder i Christiansborg, eller i København, eller i andre dele af landet, som overhovedet ikke har fingrene med på pulsen.
Altså det er socialrådgivernes erfaring, du sådan set holder dig til her.
Det er der. Og realiteten for de fleste socialrådgiver, for eksempel i jobcentrene, ser ud, at 85% af vores tid går til administration. 85% af vores tid går til administration.
Hvordan skal vi dog... Papirarbejde, godt sagt.
Godt sagt, det er papirarbejde. Det er ikke borgerkontakt. 15% af vores tid går til borgerkontakt. Hvad kan man gøre med de 15%, når du ser en person hver tredje måned? Og det gør du, fordi at der er de her kæmpe store sagstammer. Den enkelte rådgiver sidder med 85 borgere. Borgerne føler sig udbrændte, borgerne føler sig stressede, borgerne føler sig overhovedet ikke lyttet til. Det samme gør socialrådgiverne, fordi vi løber og løber og løber. Men hvad er det, hvor løber vi hen mod? Hvad er det for et mål?
Jeg mener med jeres arbejde, det mister I.
Vi har mistet passionen, eller ikke passionen, passionen den er der, men vi kan bare ikke se, hvordan vi skulle kunne udføre vores arbejde inden for de rammer. Men heldigvis virker det til, at der kommer til, eller der er ved at være en sådan et skift i tænkningen igen, og man har set, at de her ting, det ikke har virket, fordi at de, der er syge, bliver syge. De, der har det dårligt, får det dårligere. Systemet er faktisk med til at gøre borgerne dårligere. Og det er først nu, at de har tænkt, okay, måske skulle vi lige kigge ind af.
Ja, for der må man så sige, at Nordjyske, de har nærmest ført en kampagne for at fremvise eksempler på, hvordan det ikke virkede, at der ikke var så ganske få, der faktisk fik job. Det var syge mennesker, det gik ud over.
Lige præcis. Altså, regeringen var også med til at fjerne ansvaret fra sig selv. Fordi hvordan skal man kunne søge et arbejde, hvis arbejdet ikke er der? Heldigvis er vi kommet ind i en periode nu, hvor vi har højkonjunktur igen, så økonomien er på vej opad igen. Det vil sige, at der er flere arbejdspladser, det vil sige, at der er flere arbejdsstillinger. Ja. Men der, hvor det gik værst, og der ikke var job, så hvordan skulle man så søge job? Og man påtog jo, man fjernede jo alt ansvaret fra regeringen, fra magthaverne, og så placerede man dem over på borgernes skuldre. Og hvis de så ikke gjorde, hvad de fik besked på, så blev de jo pisket. Og fattighedsgrænsen i Danmark er... Der er flere fattige mennesker i Danmark i dag, end der var for 5 år tilbage. Der er flere hjemløse mennesker i Danmark i dag, end der var for 5 år tilbage.
Ja, det kan man næsten regne ud fra den nedsættelse af ydelserne, en såkaldt integrationsydelse til nytilkommende, som jo ikke lige kan bruge familien. at støtte sig til, fordi de har heller ingenting.
Det er som om, der er den her forventning om, at kontanthjælpsmodtagerne er vågnet op. Dengang de blev født, at de har haft den her drøm eller vision om, at når jeg bliver stor, så vil jeg gerne være kontanthjælpsmodtager. Jeg kan godt fortælle dig med 100% sikkerhed, der er ikke nogen mennesker, der vil være i det system.
Man har ikke været filosofien, at det skal være så skrækkeligt system, at det er ingen, der vil. Men du mener, at de vil altså heller ikke i forvejen. Det er slet ikke, at du vil gerne have et arbejde.
Ja, der er ikke nogen, der er i det her system, der har haft nogen som helst drøm eller en forhåbning om, at de skulle være i det system. Det er mennesker, der har sociale problemer. Og sociale problemer kan være i mange, altså de kan komme i mange forskellige former jo. For det første er noget af det vigtigste for mennesket, hvilken rammer. Hvad er det for et familiemønster, vi bliver født ind i? Og det er noget, som vi overhovedet ikke har noget som helst medbestemmelse over. Så at sige til et menneske, der måske har haft en meget svær barndom, hvor de har oplevet psykisk vold, hvor de har oplevet fysisk vold, hvor de har oplevet alkoholisme eller andre misbrug, som har påført en trauma, hvor de så ikke er blevet behandlet, de her traumer, som så har gjort, at de så begynder på at selvmedicinere sig selv, og så kommer de selv ud i et misbrug, fordi de har den bagagen fra den negative sociale arv med sig. Hvordan kan man sige til de mennesker, det er jeres skyld? Og så fjerner man alle redskaberne, hvor man kan hjælpe dem på.
Ja, nu så sådan du ikke mellem, man har sagt, dine erfaringer med hensyn til pære danskere, de blege ansigterne, og så nytilkommende danskere, eller bindestreget danskerne. Men har det ikke den der mest til nye fremmede? Er det ikke den, der har gjort, at de vil nok ikke arbejde, det er efter, de kommer herop, sådan at man... du mener, de vil arbejde?
Det vil jeg. Det kan jeg godt fortælle dig. Og alle undersøgelser viser, det går rigtig godt i Nordjylland i forhold til at integrere og få integrationsborgerne, som vi kalder dem, ud på arbejdsmarkedet meget hurtigt. Og det er fordi, at man tager udgangspunkt i deres kompetencer, man tager udgangspunkt i deres ønsker, man tænker, tager udgangspunkt i deres visioner. Og erfaringen har også vist, at man lærer dansk bedre ved at være ude på arbejdsmarkedet. Man lærer ikke dansk ved at gå i skole og alle sådan nogle ting, de skal altså bare ud igen, ikke? Og det er fordi, at i Nordjylland...
Det er ikke ligegyldigt, hvad arbejde de får, hvis det er rengøringsjob, hvor de går alene.
Det skal helst ikke være arbejde, hvor de går alene. Det skal helst være i team sammen med andre mennesker. Der er jo den her kæmpe flotte succeshistorie fra Midtjylland. Holstebro, tror jeg, det var. Nu kan jeg ikke lige huske det. Men hvor der var den her unge dreng, som kom til som udledsaget flytning. Han fik et arbejde i grønhandleren, i grønafdelingen i Føtex. Og i løbet af 3 eller 4 måneder, så havde han lært sig dansk. Men det er også fordi, at virksomheden var åbne for det. Der er den her... Folk er skræmte, fordi de lader sig blive styret af frygten, fordi at medierne og politikerne hele tiden italesætter alt det negative ved dem. Jeg har flere gange fået nej, fordi jeg har et tørklæde på.
Nej, til hvad?
Til arbejde. Jeg er flere gange blevet afvist, fordi jeg har mit tørklæde på, hvor jeg endda er blevet, hvor jeg er blevet fortalt, at hvis jeg tager mit tørklæde, så kan jeg godt få stillingen.
Men altså, det er et indgreb over for din identitet, din stolthed, så det gør du ikke.
Ej, god gør jeg. Lige så meget som jeg ikke skal bestemme, om du skal gå med et slips eller ej.
Nej.
Der er visse brancher, man skal gøre det på, ikke? Og det forstår jeg udmærket godt, og det er derfor, jeg også har tunet mig ind til det, jeg uddannede mig til. Men jeg forstår ikke, det her det er ikke kryptonit. Min hjerne er ikke Superman, og mit tørklæde er ikke kryptonit, der gør, at det blokerer det, og så bliver jeg lige pludselig den her... Jeg forstår ikke hadet imod tørklæder, andet end at det simpelthen fordi det repræsenterer en ideologi, som mange mennesker forbinder med overtagelse.
Ja. Nu er du, det kommer også an på, hvad job det er, man søger. Mm. Folk vil måske ikke have kassedame så gerne, men det gør man nu. Nu er man, har man altså til at kassedame med tørklæder, men altså folk, der har kundebetjening også, skal tage nye kunder ind især. Det er dem, der er bange med, som socialrådgiver. Der sidder du jo sådan set og har en lang ende af snoren. Så dem, der kommer og har fordomme mod dig, Det ved jeg ikke, hvordan. Altså, har du oplevet en situation, hvor det har givet problemer, eller tørklæder, du bare ikke har haft? Eller er det huden eller tørklæder, der er værst for at skræmme folk?
Altså, det dejligste er jo, at de mennesker, der møder mig, har ikke nogen fordomme, når de har mødt mig. Før mødet har de måske nogen, men efter mødet, så har de faktisk ingen. Fordi så ser de lige pludselig, at det kan godt være, at hun har sit tørklæde på, men hun er trods alt stadigvæk et intelligent, respektfuldt menneske, som ligesom lytter til de mennesker, der står foran hende, og hun er en person, som har en stærk professionel identitet, som går meget op i sin faglighed. Og det er nok de kompetencer, som enhver virksomhed vil efterspørge frem for. Har du sort hår, eller har du blondt hår?
Er det ikke blevet bedre? Det er jo noget, det er sådan 50 år siden, de begyndte at komme frem, de mørke 12-tals piger, som overhalede de danske kvinder. Og det ved vi godt, det har vi hørt alle sammen, hvis de vil høre overhovedet. Så der tænkte jeg, at den historie må jo lette sådan set det der pres, som I føler der. Har ikke blevet lidt bedre?
Vi er rigtig gode til at uddanne os, men der er bare ikke rigtig en plads til os på arbejdsmarkedet. Helt endnu, føler jeg. Der er stadigvæk lige lidt kamp endnu, lidt vej endnu, før at tørklædet ikke skal være det, der... For tørklædet ikke skal være noget, at folk de fravælges på. Det tror jeg desværre, det er. Vi har rykket os rigtig, rigtig meget. Fordi jeg kunne ikke forestille mig, som du selv sagde, altså vi skulle ikke mere end 7-8 år tilbage, hvor det var helt unormalt at se mørke piger, der har tørklæde omkring hovedet i føletikkes og bilkald og sådan noget. Men det er gået hen og blevet en normalitet nu jo. Men om det bliver så normalt, at man ser det i alle brancher, der tror jeg desværre, at vi har noget at kæmpe imod endnu.
Hanna Muhammad Hassan, jeg forstod, at du arbejder i Thisted Kommune. Det var ikke smart at arbejde i Aalborg Kommune. Det var en lang vej at køre hver dag.
Det er det. Men jeg elsker det deroppe. Det er nogle gode kollegaer, og det er en rigtig god kommune. Og der er forudsætningerne for, til at man kan gøre sit arbejde bedst muligt.
Ja. Nu kan jeg, for at vende tilbage den der historie med Mette Frederiksen, der kan jeg regne ud, du bor i Aalborg, og måske oven købe den der valgkreds, som Mette Frederiksen er stillet op i, selvom du ikke bød hende velkommen. Hun var nok op til inden du kom her og kritiserede. Det var nok det, du kritiserede. Men Aalborg Øst, der bor du. Jeg kunne forstå på den tale, du holdt, at du var også aktiv der.
Jeg er super aktiv i mit lokale område. Mine forældre har altid opdraget mig til at skabe en forandring, for ikke kun for mig selv, men for alle i samfundet. Så jo, der har jeg lavet frivilligt arbejde, siden jeg var 16 år, og er med til at skabe nogle gode forandringer, forhåbentlig.
Jamen, nu er det også, han har sagt, at man er stort set kommet ud af de der ghettoer, begreber i Aalborg. Er der noget tilbage? Det er måske nogen som dig, der bidrager til det.
Jamen, sjovt nok, så er Sæbe Sølver, hvor jeg lige præcis bor, ikke kategoriseret som en ghetto, selvom at over 50% af beboerne er tokulturelle. Og det er lige præcis fordi, at det er den vej i Aalborg Øst, hvor der bor flest tokulturelle med arbejde. Der bor faktisk flere etniske danskere, der er på overførselsindkomst, end der bor to kulturelle.
Ja. Men ja, det er godt, at han har sagt, bliver boende, fordi det har været lidt den der onde cirkel, altså at de veluddannede, velintegrerede, venstredsdanskere, de er måske indsyn til deres børns skolegang og sådan, de søger andre steder hen, og så er det jo Sisyfos arbejde.
Lige præcis, det er jo det, der desværre er sket i sådan et område som Gellerup, fordi man bare har en snak. Det er så stigmatiserende. Området er så stigmatiseret, og det er så stigmatiserende at bo derude som to kulturer, eller som bindestregsdanskere, at folk simpelthen vil have flyttet væk derfra. Men nu er jeg en person, nu er jeg den her støbning, at når man siger til mig, det skal du ikke, så tænker jeg, jamen det skal du ikke bestemme. Så folk har hele tiden sagt til mig, hvorfor er det, du bliver boende? Du skal da ikke blive boende derude, og det er jo, altså nej, du skal da flytte væk, og kom du tættere på, og nej, jeg ikke skal. Der bor de bedste mennesker derude. Det er så grønt og så hyggeligt og så smukt. Og vi skal ligesom være med til at hjælpe de svage områder op. For der er ikke noget galt med de her mennesker. Det er jo ikke fordi, at kontanthjælpsmodtagerne eller de, der er på overførselsindkomster, er kriminelle eller diverse andre mærkelige myter, der nu end måtte florere rundt derude. Vi er alle sammen mennesker.
Ja, men altså, nu ved vi, men altså, du har set flygtning, altså blandt flygtninge, så er der i gennemsnit, siger man, 30-40%, der er traumatiseret, der egentlig de fleste trænger til nogle behandling, og det sker så bare ikke. Det hørte jeg på folkemødet, der havde faktisk lige sendt noget om i min radio. De kom til at gå 15-17 år i snit, inden der blev taget på det posttraumatisk stresssyndrom, der som stod godt efter mange år. Også. Der må være nogen, der har nogle problemer, som kan gå ud over naboerne måske. Altså netop det er flygtninge, det drejer sig om. Og så hvis de bliver presset, så kan de gå helt...
Altså ja, det er der. Det er mennesker, der er traumatiserede. Det er mennesker, der har nogle psykiske efternødninger fra de ting, de har oplevet. Men det er jo ikke farlige mennesker overhovedet, ikke? Jeg synes, at man har læst om flere historier. Jeg synes, at man har læst om flere historier, hvor det har været psykiske syge på opholdssteder og socialrådgiver faktisk, som måtte lade livet for utilfredse borgere. Og de har da ikke været som to kulturelle. Der har lige været en uheldig historie om en ung dreng, der gik fuldstændig amok i et asylcenter, fordi han var så traumatiseret. Ja, og det er sgu hyggeligt, at sådan nogle historier lige eksisterer. Jeg har boet i Aalborg Øst i størstedelen af mit liv, og jeg har aldrig nogensinde mødt en. Jeg har aldrig følt mig truet eller bange, når jeg har bevæget mig rundt derude. Og det er som, jeg har set en høj, bred, tatoveret, skaldet ung dansker, eller om jeg har mødt sådan fire unge drenge i kaha-trøjer og choksko, der kørt på scooter. Hvis frygt er det, altså hvis frygt er det styrende i ens liv, så er det også kun det, man ser. Hvis du er bange for alting, og hvis du er bange for den mindste bevægelse, og hvis du er bange for det andet menneske, jamen så er det hele tiden det, du vil se. Men altså, det er ligesom alle historier, der har været omkring pædofile og incest, om pædofili og incest og blodskam generelt, har jo altid haft en etnisk dansk gerningsmand. Men det er jo ikke fordi, jeg render rundt og er bange for, om at naboen skal rende rundt og gøre ting og sager ved børnene, når de leger udenfor. Men forestil dig, hvis jeg gjorde, så ville jeg aldrig nogensinde have turde sætte den ved siden af dig og have en samtale med dig.
Nej, jeg tænker også mere på, at statistikken, hvis man er traumatiseret, og man er svært ved at lære dansk, og så er det svært at komme ind på arbejdsmarkedet, og det går ind i statistikken, og det tæller i ghetto-regnskabet. Og på den måde så...
Jeg misforstod dig nemlig, det beklager jeg lige. Det giver jeg dig så til gengæld fuldstændig ret i. Der var jo hele den her kampagne med Martin Henriksen, hvor han kaldte somaliske kvinder for en byrde eller berigelse. Fordi han kom med nogle sindssyge tal, fordi 69% af somaliske kvinder var ikke på arbejdsmarkedet, og havde aldrig nogensinde været det. Men det er også fordi, at han tog kun dem fra 35 op af. Jeg har ikke talt med i den statistik.
Nå, for søren.
Og arbejdsstyrken i den somaliske, den største arbejdsstyrke blandt somalier er 17-årige til 30-årige.
Ja, ja.
Og det udgør, hvad var det, det udgør? Det udgør også et eller andet sådan 50-60% af den samlede andel af somalier. Så de fleste var unge.
Ja.
Og det var der, hvor det var, at de var uddannede og var i arbejde og en masse andre ting. Men man kiggede kun... Og i den gruppe, jeg kan love dig, fordi de er altså vildt traumatiseret. Det er posttraumatisk stresssyndrom, det er kriser, det er trauma, det er folk, der har oplevet voldtægt, mor, det er folk, der har oplevet altså virkelig nogle af de grummeste ting, som jeg håber, synligvis aldrig nogensinde vil komme til at opleve, eller nogen andre end mennesker kommer til at opleve. Og de bliver ikke behandlet, og de bliver ikke mødt. Og der er den her ting iblandt rigtig mange somaliske kvinder, og generelt i tokulturelle kultur, hvor psykisk lidelse er tabu. Mm. Man tror jo ikke på sådan noget som stress. Jeg påstår det med stresssyndrom. Det er slet ikke et fænomen. Det skal de her afrikanske kvinder, de skal bare lige, hvad hedder det, strække rammen lidt længere ind, ikke også? Og så hovedet holdt højt op, og så være stolte, og de skal nok klare det.
Og så er der kulturen hjemmefra.
Mm, så er der kulturen nemlig hjemmefra. Hvis jeg siger til min mor, at jeg er stresset, hun griner af mig. Det ved du. Mor griner altid, når man siger, at man er stresset. Hun tænker, hvad er I stresset over?
Men hvis nu din mor er så ikke traumatiseret, og det er dit store held, det kan være dem, der har traumatiseret forældre, og som er på skideren, han har sagt, af den grund, fordi det er svært i et nyt samfund.
Det er det da, hvis du ikke har ressourcestærke, hvis du ikke har ressourcestærke systemer omkring dig, om det så måtte være dine forældre, eller bedsteforældre, eller onkler, eller whatever, hvis du bare har nogen omkring dig, der ligesom kan være med til at trække dig op, så trækker de dig så op. Men hvis du kommer fra et belastet hjem, og kommer fra belastede miljøer, hvor der er en masse ressourcesvage, om det videre, der er samlet ind, så formår det ikke rigtigt at hjælpe hinanden op.
Hvad så, sådan en som dig, du er aktiv, er frivillig derude, er der, hjælper man hinanden, er solidaritet i blandt, nu snakker vi om Somalia,
Det er der, og jeg har faktisk en rigtig god solstrutehistorie, fordi vi oprettede en skole, og så lavede vi nogle hold for kvinder, som var blevet stemplet som at være uintegrerbare, blandt andet Aalborg Kommune. De var blevet parkeret, og der var ikke blevet gjort noget ved dem, når de blev sendt ud i de her nytteløse aktiveringer. Det vi så gjorde var, at vi oprettede den her skole her, og så fik vi skolen til at komme til dem. Og de dukkede for det første op og kom til de her møder, kom til skolen. Så vi fik skolen til at komme til kvinderne, fordi at på den måde så havde de ikke de her lange distancer, og de havde mere overskud til at dukke op, når afstanden ikke var så lang. Og det endte med, at de to, vi færdiggjorde dansk 1, dansk 2, dansk 3. Vi havde tre stykker, der færdiggjorde i 9. klasse, og så har vi to, der er på vej videre. En, der er færdiguddannet social- og sundhedsassistent, og en, der skal påbegynde det nu. Og det er kvinder, der for 7 år tilbage blev kaldt uintegrerbare.
Det er flot, fordi normalt så kan man jo slet ikke komme videre, hvis man er nødt til at starte på dansk 1, altså som analfabet eller sådan.
Lige præcis. Men det vi gjorde, var, at vi arbejdede ud fra deres behov. Ud fra deres begrænsninger, ud fra deres ressourcer, ud fra deres barriere. Vi tog det hele menneske og arbejdede uden om det. Og se, vi fik succes. Og hvis man bare gør det i både socialpolitisk niveau, men altså også bare generelt ude i kommunerne og i foreningerne og sådan noget, så er der altså så meget, man kan gøre på ganske kort tid.
Ja, det var dejligt at høre sådan en positiv historie. Det kan være, det er et godt sted at slutte. Har du noget gode råd til, jeg nu ikke, hvad vi skal have sådan nogen som mig skal kaldes, fordi ja, altså det der med at komme til at forstå hinanden, for fjerne mistillid, og specielt altså Martin Henriksen, det er han, den undersøgelse han lavede, det er jo rent fake news, og så er noget at komme det til livs, der er mange fronter I skal arbejde på. Hvad synes du er det vigtigste for bindestregsdanskere at gøre, og hvad er det vigtigste for sådan nogen lignende med venligbord og sådan noget?
Det vigtigste, vi alle sammen skal gøre, det er, at vi skal parkere vores forforståelser. Vi skal lade være med at tro, at vi kender mennesker, blot fordi vi har hørt en historie eller to om den, og møde hinanden i øjenhøjde og stille os nysgerrige over for hinanden. Og hele tiden have i mente, at vi vil alle sammen gerne de samme ting. Vi vil gerne være, vi vil gerne elske, vi vil gerne have. Vi vil gerne have et job, som gør, at vi kan være lykkelige, og en person, som vi kan elske og få nogle børn med. Og det er det, vi alle sammen gerne vil, og det er det mål, vi alle sammen har. Så stille jer kildekritisk for, hvad det er for nogle informationer, I får. Vær afventende i forhold til at hoppe i, undersøge sagen, før de når frem til en konklusion. Det tænker jeg, det er vejen frem.
Ja, så mange tak for dine gode ord. Hanna Muhammad Hassan, socialrådgiver i Thisted Kommune og bosat i Aalborg Øst. Tak.
Tak fordi jeg måtte være her. Ja.
Det var så enden på interviewet med den somalisk fødte socialrådgiver Hanna Muhammad Hassan, Aalborg.
interviewet blev optaget den 30. juni 2018. Interviewet var dialog på Frederikshavn Lokale Radios Arne Hansen under den lille røde festival i Vildmoseporten, hvor han har også holdt tale. Man kan genhøre interviewet her med Hanne Muhammed Hassan på dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i en browser på Hanne.